kāpēc ir jāvakcinējas? Tāpēc, ka gripa norit, diemžēl, arī smagi. Kā jebkura infekcijas slimība var noritēt viegli, vidēji smagi un smagi. Bet gripa ir viena ļoti būtiska atšķirība. Gripa ir gaisa pilienu infekcija, kas izplatās ar cilvēku pārvietošanās ātrumu un vienīgā no augšējo elpceļu vīrusu infekcijām, kas vienlaicīgi var ierosināt liela skaita cilvēku saslimšanu. Diemžēl katru gadu no gripas Latvijā nomirst kādu gadu, virs 40 kādu gadu, virs 20 pacientiem. Daļa no viņiem ir riska grupa pacienti. Tas ir cilvēki, kam ir hroniski plaušu slimības, sirds asinsvadu slimības, kam ir nomāktā imūnā sistēma, kam ir cukura diabēts un tā skaitā grūtniecis, kā arī bērniņi līdz 2 gadu vecumam un cilvēki, kas vecāk pa 65 gadiem. Un ja šie cilvēki būtu vakcinējušies, tad pat, ja viņi būtu saslimuši ar gripu, kas ir maziestajams, tad viņi slimotu viegli un nezaudētu šai cīņā ar gripas vīrusu un nebūtu nomiruši.